Blaðsíða 110 Slóðir og spor dýra Dýrin skilja eftir sig margvísleg spor og ummerki í náttúrunni. Við getum lært að þekkja þessi spor og ef við rekumst á þau, vitum við hvaða dýr hefur verið á ferð. Á veturna auðveldast að finna spor í snjónum. Hér á Íslandi ekki mörg dýr á ferli í snjó, en þó getur verið gott að glöggva sig á sporum nokkurra dýra. Og hér koma fjórar myndir af sporum dýra. Efst til vinstri hreindýr. Þar til hægri minkur. Fyrir neðan til vinstri refur og þar til hægri hagamús. Villt landspendýr á Íslandi. Á Íslandi lifa fá villt landspendýr. Aðeins ein tegund tófan hefur verið hér lengur en maðurinn. Tófan eða heimskautarefurinn, eins og hann kallast líka, lifir nyrst í Evrópu, Asíu og Ameríku og hefur líklega komist hingað með ísi fljótlega eftir að ísöld lauk. Eftir landnám hafa borist hingað nokkur dýr sem hafa sest hér að. Hagamúsin talin hafa komið með landnámsmönnum og húsamúsin allnokkru síðar. Rottur námu hér land líklega á 18. öld. Hreindýr voru flutt hingað til lands frá Noregi árið 1771 og lifa nú góðu lífi, einkum á austanverðu landinu. Stofn hreindýra nú milli 3 og 4 þúsund dýr. Minkurinn var fluttur hingað til lands árið 1931 og var haldinn í búrum og ræktaður vegna feldsins. Dýr sluppu hins vegar fljótlega úr búrunum og þau döfnuðu vel í náttúrunni og breiddust fljótt út landið. Minkurinn þykir skaðræðis skepna í náttúrunni og hefur einkum mikil áhrif á fuglalíf. Loks má nefna kanínur sem lifa nú villtar á nokkrum stöðum á landinu.